Velkommen til programmet Hjemmetid, et program, der sender her for den sidste uge, fordi fra på mandag så er Ring til Due tilbage. Og så kan det måske hele vende lidt mere tilbage til normalen. Jeg ser personligt meget frem mod søndag. Det tænker jeg sikkert også, der er mange af andre, der gør derude. Fordi der får vi mere at vide om, hvad sker der, når landet skal åbne op, hvis det hovedet skal åbne op. Og grunden til, at jeg kigger meget frem mod søndag, det er fordi, jeg har et bryllup her i sensommeren. Og lige nu så er maden bestilt, den pølsevogn, som der skal komme sådan sent ud på aftenen, når gæsterne skal have natmad, og min kæreste, hun har købt en brudekjole. Jeg har lige ventet lidt med at købe det her jakkesæt, jeg skal på. Men det er sådan lidt en mærkelig stemning, fordi vi går jo både og glæder os rigtig, rigtig meget til det her bryllup, og folk bliver ved med at melde tilbage og sige, at de kommer. Men vi ved jo ikke rigtigt endnu, om det kan holdes. Og det er ikke rigtig sjovt at skulle holde et bryllup, hvor man ikke kan, ja, alt fra at give hånd til at kramme. Og der er vist også noget med, at så slår folk på tallerkenen, eller når min kæreste, hun der på det tidspunkt må så være kone, når hun løber ud for at skulle tisse, så kommer alle og kysser på mig. Det ville jo være en lidt flad fornemmelse, hvis I kunne det. Det er min mor i hvert fald sagt. Men prøv at, jeg skal ikke ynkes. Jeg vil sige, det bryllup skal jo nok blive til noget på et andet tidspunkt. Så det er jo bare en lille ting, der fylder rigtig, rigtig meget. Men jeg kan love jer for, at i dag så har jeg et rigtig spændende program til dig. Vi skal tale om rødstrømper, vi skal tale om efterkrigstiden, og så skal jeg også tale med en fodboldtosset mand, der cykler land og rige rundt og tager billeder af stadions. Og nogle af de her stadions er nærmest bare græsplæner. Men først så skal vi tale om noget andet, som jeg faktisk ikke troede, jeg ville savne. For det her den anden dag, der var jeg til fysioterapeut, og da jeg er færdig, så helt per refleks, så rækker jeg hånden ud til ham. Og han gør det samme, og så lige før vi giver hinanden hånden, jamen, så tager vi egentlig os selv i det. Fordi håndtrykket er lagt på is lige nu. Og selvom at selvom at det normale er symbolet på en hilsen eller noget høflighed, eller som min far siger, at et godt fast håndtryk er noget, der viser, man vil frem i livet, så er det mest af alt lige nu en smittespreder. Og det ens hånd er jo fyldt med alle mulige bakterier, og derfor er det no-go. Og USA's epidemichef mener derfor, at det faktisk skal være helt slut med at give hånden for altid. Det skriver Weekendavisen. Og han siger, for at være helt ærlig, så synes jeg ikke, at vi nogensinde skal give hånd igen. Det sagde ham her, epidemichefen Anthony Fauci. Og han er altså en af USA's ledende eksperter i bekæmpelsen af corona. Og hvis vi skal afskaffe håndtrykket, så kan det nemlig måske afvæbne os mod andre virusinfektioner, for eksempel influenza, lyder begrundelsen. Og der findes jo også andre hilseformer, for eksempel at man kan bukke og neje og vinke, eller for de få måske tage hatten af. Og så ved jeg ikke, om man kunne vende sig til det. Jos Nørgaard Fransen, du er professor ved Institut for Kulturvidenskab på Syddansk Universitet. Og
Jeg vil bare sige, ja, det kan du tro, ja. Ja. Goddag, goddag. Goddag. Jeg vil have givet dig hånd på, og det var rigtigt, hvad du sagde, men det må vi gøre her lidt virtuelt.
Og det er jo måske også den sikreste måde at gøre det på, fordi det, jeg netop tænkte på, det var, at vi skulle dykke lidt ned i og sige, det her håndtryk her, det betyder lige umiddelbart mere, end man måske gik og tilskrev det. Prøv at fortælle mig, hvornår begyndte det her med egentlig at trykke hånd i Danmark?
Ja, det er en meget lang og spændende historie. Først vil jeg lige sige, at hele det sættes jo i spil af, at der for, hvad bliver det, halvanden to år siden, var denne kæmpe diskussion om, hvordan kunne man overhovedet blive dansk statsborger? Det kunne man kun ved at give hånd. Og nu er det interessant, at nu kan man kun blive det ved ikke at give hånd, havde jeg nær sagt. For ellers så dør man af det ikke. Altså, der er virkelig omkalfatret noget omkring det der håndtryk. Håndtrykket nævnes første gang som i kilder, i skriftlige kilder, og det er jo det, historikere primært må forholde sig til, i den jyske lov faktisk, hvor det bliver slået fast, at når man giver hinanden hånden, så træffer man en aftale, eller en aftale, den kan besegles ved et håndtryk. Det er sådan første gang. Så der er det jo officielt håndtryk. Vi to har nu indgået en aftale om afståelsen af Sverige. Eller hvad det nu er, ikke? Altså, det er sådan, det store gear. Det er håndtrykket som indgåelseaftale. Og det er sådan, vi kender håndtrykket op igennem middelalderen, renæssancen, helt op mod vores tid. Det er egentlig først i 1800-tallet, hvor håndtrykket begynder at blive en mere almindelig hilseform. Nu er det ikke bare en handel eller en afslutning af en traktat. Nu er det noget, der kommer til at indgå i dagligdagen. Og det har givetvis, eller det har ikke givetvis, men det har at gøre med, at borgerskabet og borgerskabets nye normer begynder at sætte sig igen. Og borgerskabet, den borgerlige moral, den bygger på lighed. På lige mænd, MK. Og man giver hånd til sin lige mand. Ham der er over dig, eller hende der er over dig hierarkisk. Hende eller ham bukker du for, eller nejer du for. Men lige manden, ham kan du give hånden. Så håndtrykket er fra 1800-tallet et slags ligemandssymbol, kunne du sige. Og derfra bliver det så til en almindelig hilseform, som vi alle sammen kender.
Ja, fordi altså, skulle sige, bare for et par måneder siden, så gik man jo og gav hånden til alle og enhver mand. Jeg vil sige, jeg er måske også lidt af en krammer. Altså ikke sådan en, der står og sælger ting rigtig billigt på et marked, men sådan en, der giver kram til alle og enhver. Og så ja. er der, hvis der er lidt mere distance, så giver man, hånden. Men så må man sige, hvor vigtig er håndtryk i dansk kontekst? Nu gav du os noget om historien. Altså, hvor det kommer fra.
Ja, altså håndtrykket er jo på den måde faldet ned, kunne du sige, i vores kultur. Den er en del af vores omgangsformer. Og mange af sådan nogle, nu du kan kalde det et ritual, eller i hvert fald noget, vi gør. Lad os kalde det et ritual. Og et ritual er jo med til, at for nu at sige det lidt kompliceret, at reducere en kompleksitet. Altså håndtrykket gør, at din usikkerhed, når du kommer til et bryllup, som du talte om lige før, når du kommer til et bryllup, så er den måde, du skaber sikkerhed, det er at give hånden til alle 122 gæster og sige, jeg hedder William. Ikke? Altså, så har du initieret en situation. Så håndtrykket er et ritual i virkeligheden. Og som sådan er det vigtigt. Og som sådan er det en del af det, vi gør. Så kan man sige hej og vinke lidt med hånden og sådan nogle ting, og man kan give et nik, eller har man en hat, kan man tage den af. Men det er mere pjanket, for det er jo ikke sådan, vi gør. Så håndtrykket er en del af ritualiseret adfærd, kunne du sige.
Altså, jeg havde en gammel chef, der sagde til mig, han kunne altid mærke, når han holdt jobsamtaler med folk, at om han ville ansætte dem eller ej. Hvis de kommer og gav et alt for hårdt håndtryk, altså dem, der klemmer, så siger han, så er det jo, fordi de havde noget at bevise. Og hvis de kommer og stak sådan en slatten handske med 27 grader varmt vand i, som de bare klaskede i hånden, så sagde han, jamen så var det nogle af dem, der måske skulle ned og sidde på bagerste række. Men hvis man kommer og gav et godt, fast håndtryk, hvad man er, mand eller kvinde, jamen så var man i hvert fald på shortlisten, og så måtte man så tage samtalen derfra, så kunne man så sikkert godt komme til at sige nogle ting, som fik afsporet hele processen. Men det er vel egentlig det, håndtrykket er. Det er jo noget, statsledere giver til hinanden. Det er noget, vi giver til hinanden. Og det har vel så bare egentlig en... Det er vel, som du også siger, det er noget... Det er jo egentlig noget vigtigt i vores hverdag.
Det er meget vigtigt, det er meget vigtigt. Og der er jo en kropskontakt, og det er jo også den, der så pludselig er blevet farlig nu, kunne du sige, ikke? Men der er jo en kropskontakt. Du mærker, det er jo det, du refererer til. Du mærker den andens hånd, du mærker den andens blodtryk, havde jeg nær sagt, eller hvad hedder det, hjerteslag, ikke? Så derfor er den det hedder jo også at give en hånd, ikke? Give en hånd til Afrika. Hvis du vil have hjælp, så beder du om, at nogen vil give en hånd. Hånden er fantastisk vigtig kulturhistorisk, fordi den er jo vores agent. Det er jo med hånden eller hænderne, vi agerer. Og det ligger, jeg tror, at man kan finde 30, 40, måske 50 faste formuleringer i det danske sprog, som handler om en hånd.
Ja, der er faktisk, altså, ja, det er jo sådan noget med at sige, hånden på hjertet, Jose, fortæller du mig præcis Sandheden nu?
Ja, præcis. Og den der hånden på hjertet, den udspringer jo blandt andet også af en hilseform, som vi jo faktisk kender fra mellemøstlige kulturer, hvor det at lægge højre hånd på venstre bryst, side af brystet. Det er en meget fornem hilseform, som jo i øvrigt er smittefri. Altså. Og det er jo hånden, du lægger hånden på hjertet. Og når den hilseform er blevet lidt problematiseret i vores kontekst, for eksempel indvandrede fra Mellemøsten hilser på den måde, så hænger det jo sammen med, at det er kvinder, der ikke rækker hånden frem. Så det vil sige, at der ligger måske en, eller der ligger en form for undertrykkelse i det, men det er en anden sag. For ellers er hilseformen, hånden på hjertet, jo en smuk hilseform.
Ja, det er det.
Hilser du, det er jo en hjertelig hilseform i virkeligheden.
Men der er noget, det her med at mærke hinanden. Altså, jeg tror alle sammen, at man kender nogen, hvis man møder en, og så giver man dem hånden, og så kan man jo måske mærke, om de har kølige hænder, eller om det for eksempel er en person, der har våde hænder, fordi de er nervøse, eller der er bare noget det her med at mærke hinanden, og jeg kan ikke tælle, hvor mange håndtryk jeg plejede at give hver dag.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Der er jo øvrigt en fantastisk formulering, der hedder, at man vasker sine hænder. Og den får jo også pludselig en drejning nu i de her coronatider. Fordi når man vasker sine hænder, så frelægger man sig ansvaret. Og man skriver til dem politikere, nu står de i kø til håndvasken. Nu vasker de hænder igen, ikke? Altså, nu løber de fra ansvaret. Det morsomme det er, at det er jo en ældgammel formulering, for den står i Matthæusevangeliet. Det var faktisk, da Pilatus havde dømt Kristus til korsfæstelse, så vendte han sig om og vaskede sine hænder. Og derfra kommer den. Han fralagde sig ansvaret. For det var pøblen, det var folket, der ville have Kristus på korset. Så han fralægger sig ansvaret, det gør han ved at vaske sine hænder. Og i dag er det jo ikke at fralægge sig ansvaret, der er det at tage ansvar, for du skal vaske dine hænder hele tiden. Det er altså interessant sprogligt set.
Ja, men prøv, det eneste, jeg tænker, det som er sådan det helt store inde i mig, jeg skulle til at sige, som gør lidt ondt i alt det her, det er, at jeg kommer til at tænke på, hvad sker der, når det her det er over? Fordi nu, som jeg sagde til at starte med, så var, hvad hedder det, Anthony, hvad søren er det, han hedder? Han hedder Anthony Fauci, epidemichefen i USA. Han var ude og sige, at lad os helt droppe det her håndtryk. Ja. Og så begynder jeg lige pludselig at tænke på, altså, kan vi gå den vej? Hvad vil der ske? Hvad vil der ske, hvis håndtrykket forsvandt ud af vores samfund? At det var noget man måske gjorde enkelte gange, eller at det var sådan, at når to statsledere stod og gav hinanden hånden, så var det med en plastikhandske på.
Jeg tror ikke, håndtrykket forsvinder. Altså, der vil gå noget tid nu. Det kommer jo meget an på, hvordan den her coronakrise, den, hvad skal vi sige, lander eller flader ud eller forsvinder. For hvis den, som så mange andre epidemier, forsvinder ved, at der findes nogle effektive behandlingsformer herunder en effektiv vaccine, og det har jeg ikke forstand på, men det er vel det, vi alle sammen håber på. I det øjeblik, coronavirusen virkelig er under kontrol, og ikke længere er en trussel, så tror jeg, vi begynder i hånd igen. Det kan godt være, at vi i nogle år vil være mere opmærksomme på håndvask, på sprit og den slags.
Ja, det gør jo heller ikke så meget.
Nej, det er en fordel mod så meget. Det er jo det, vi ved, influenzaepidemierne bliver også dæmpet, og mange andre ting bliver også dæmpet. Fordi jeg skal gøre opmærksom på, at det er jo ikke første gang, der har været store epidemier. Altså koleraen. Den sidste store koleraepidemi, den var i 1890'erne og slog masser af folk ihjel. I 1850'erne var der virkelig en farlig koleraepidemi. Og der holdt man også op med at give hånd. Der passede man også på, osv. Men det var jo ikke mange år inden, så var koleraen ikke et problem mere. Så jeg tror ikke, håndtrykket forsvinder. Eller jeg tror, eller retter sig, at det gør det måske en tid. Det kommer igen, det tror jeg.
Men Jose, ellers så tænker jeg, så kan vi to gå på gaden, og så ellers bare dele den ene hånd ud efter den anden. Til forbipasserende.
Ja, det kan vi nemlig gøre. Vi stikker dem en hånd, og så har vi svar på redde hånd.
Altid. Ved du hvad? Jos Nørgaard Fransen, professor ved Institut for Kulturvidenskab og på Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi du vil gøre mig klogere på, og lytterne klogere på det her med at håndtrykke og give hinanden hånden. Du må have en rigtig god dag.
Ja, tak. Selv tak. Farvel.
Hej. Tusind tak til Jos. Man kunne sige, at man kunne give ham en hånd, hvis det var. I dag så leder jeg normalt leder jeg efter en dagens sang. Men i stedet så leder jeg efter en dagens fortælling i dag. Og jeg synes, at vi skal koble den op på det her med håndtrykket. Skal vi finde en helt ny måde at hilse på? Og hvis du har en god idé til, hvordan man kunne sige hej til hinanden, uden at røre ved hinanden. I hvert fald så vi har en lille overgangsperiode her ud i de næste par måneder, før vi rigtig giver den gas med håndtrykket igen. Så synes jeg, at du skal skrive ind til mig på en sms på 1424, skrive mellemrum, skriv R4, og så et mellemrum, og så skriver du din besked. Og Du kan også prøve at ringe ind til min meget travle producer, Isa, der sidder ude bag glasruden på 72 30 44 44. Og så er jeg sikker på, at hun er klar til at tage imod din anekdote, og så kan det være, at du bliver stillet her ind til mig. Og det skal altså være en afløser til håndtrykket. Lad os sige en midlertidig afløser.
I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Herr London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig.
Det er nu 75 år og et par dage siden, at den danske radiospeaker Johannes G. Sørensen om aftenen via BBC's dansksprogede nyhedsudsendelse meddelte, at de tyske tropper i Danmark havde overgivet sig. Og vi har lige fejret den 4. maj og 75 året for befrielsen. Men i dagene og ugerne og også månederne efter den 4. maj tilbage i 1945, så stod danskerne og de danske politikere med et dilemma. For det var nemlig sådan, at der kom en del tyske flygtninge hertil. Og hvad skulle der så ske med dem? Og hvor meget skulle vi hjælpe nogle mennesker, der lige for lidt siden havde været vores fjende? Det er et kapitel, som der ikke er skrevet vildt meget om i historiebøgerne. Men det har du nu kortlagt. John V. Jensen, museumsinspektør på Vardemuseerne og forfatter til en ny bog, der hedder Tyskere på flugt, der udkom i mandags den 4. maj. Goddag.
Jeg har lige skrevet
en
bog, der
John, er... John, sådan der. Undskyld. Jeg har simpelthen åbnet den for den forkerte kanal. Ja. Jeg fik sagt goddag til dig, og nu er du altså med. Ja.
Okay.
Du er forfatter til den her bog, der hedder Tyskere på flugt, og den udkom i mandags.
Ja, det er rigtigt.
Så langt, så godt. Ja. Og det er sådan, at som jeg forstår det så, at i juni 1945, så var der 230.000 tyske flygtninge, der kom til Danmark, og dem har du skrevet om. Prøv at fortælle mig, hvem var de her mennesker?
Jamen altså, det var jo folk, at de var faktisk kommet hertil under besættelsen. De kommer i de sidste måneder af besættelsen fra omkring februar, eller fra februar, så stopper det så med befrielsen. Og det er fordi tyskerne er så pressede på deres krigsførelse til sidst, særligt over østpå, at de her mennesker, de bliver evakueret. Altså, de flygter fra russerne, og så bliver de evakueret over Østersøen, rigtig mange af dem. Nogle kommer også gennem Vesttyskland og så op i Jylland. Og der kommer de så til landet, og det har de danske myndigheder egentlig ikke noget at sige. De protesterer og siger, det går ikke det der, men det er tyskerne egentlig ret ligeglade med. Og så, da man så står den 5. maj og skal til at finde sig selv igen, så har man jo de her mennesker, som bliver efterladt, fordi man får lov til at sende soldaterne hjem med det samme. Men flygtningene vil man ikke have tilbage til Tyskland med det samme, fordi de ikke kan, man mener ikke, de på samme måde kan deltage i genopbygningsarbejdet. Og de kommer heller ikke lige ned syd for grænsen, hvor at soldaterne de forsvinder ud i Tyskland. De kommer helt over fra nogle andre områder, som er under sovjetisk herredømme på det her tidspunkt. Så man vil lige finde ud af, hvad kan vi stille op med de her flygtninge, inden de kommer ud af Danmark, og i øvrigt, siger britterne også, der er så store problemer nede i Tyskland, så de har faktisk, det er faktisk bedre, at de bliver i Danmark. Så klap lige hesten, siger de danske politikere.
Ja, og man siger, det er jo enormt mange mennesker, skulle sige. Det er jo næsten, altså det er over en kvart million,
der kommer. Ja, det er jo lige en kvart million.
Ja, og på det her tidspunkt er vi kun 4 millioner mennesker i Danmark. Så jeg må nødvendigvis at spørge, altså hvor boede de? Altså, hvordan hjalp man? Jamen, jeg tænker ikke, man havde flygtningelejre og sådan noget, man kunne sende dem i.
Nej, det får man. Men til at starte med, der har tyskerne simpelthen bare beslaglagt den ene bygning efter den anden, og det gik meget hårdt ud over en by som København, som for skolerne beslaglagt en efter en. Jeg tror, det er, lad os sige, 50 ud af 70 skoler, der er belagt med flygtninge. Hvis du tager en by som Aarhus, så Skovvangsskolen var også belagt med flygtninge, og andre skoler i Aarhus også. Der var flygtninge overalt. Og det var simpelthen, hvor man bare havde sagt til dem, der brugte de bygninger der, nu skal I finde nogle andre bygninger, for nu skal der bo nogen her, farvel. Og sådan foregik det. Og der er jo kæmpe oprydningsarbejde der efter den 5. maj, hvor man så skal finde ud af, hvor skal de hen? Hvordan vi skal bruge vores skoler, vi skal have dem fundet et andet sted. Og så begynder man så at kigge på, hvad er så alternativet til skolerne. Så ser man i særligt Jylland, der ligger der en masse militærlejre, som tyskerne er ved at komme ud af. Altså oppe i Aalborg er der nogle store. I Aarhus var der en nede på Mercedes Boulevard. I Oksbøl i Vestjylland var der en. Og inde ved Karp var der nogle meget store nogle også. Så begynder man at kigge på det, og så laver man de store flygtningelejre de steder der.
John, jeg kan ikke undgå at tænke på, altså nu har der har jo været masser af artikler og alt muligt her i forbindelse med 75-året. Og altså det, som jeg læser det, så er det jo et utroligt anstrengt forhold, der er på det her tidspunkt. Altså når der er nogen, der er kommet skulle sige, og boet i dit hus i 5 år og behandlet det som skidt og jagtede mennesker, som nazisterne gjorde. Og altså da Danmark så blev befriet, så fandt man de piger, der havde været i seng med tyske soldater. Man kronragede dem, man fjernede deres tøj, og man kørte rundt med dem i byerne. Altså, det er jo rigtig, rigtig frygteligt, men det er jo et udtryk for den her vrede, man må have haft i befolkningen, en generel vrede mod tyskerne. Det må da have været et anstrengt forhold af de her tyskere boende.
Jamen, det var det også. Altså, det var svært, og derfor så, kan man sige, jo mere de befandt sig steder, hvor de gik og kunne gnide sig op af danskerne på en eller anden måde, jo farligere kunne det i virkeligheden blive. Altså, så kunne situationen eskalere, ikke? Altså med, at der kunne komme nogle hævnaktioner. Så derfor så har man egentlig også ret travlt med ligesom at få dem isoleret, sådan at de ikke, kan man sige, er i vejen. Fordi dem, der har ansvar for de her mennesker, i hvert fald det allermest, kan man sige, sådan euforiske, det sådan lige falder lidt ned. De går klar over, at man er nødt til ligesom at gøre et eller andet. Så altså, man isolerer dem fra starten af, ud fra en paragraf i fremmedloven. Og så kan man sige, noget af politikken bliver også at få den væk fra offentlighedens søgelys, sådan at man netop, altså de ikke signerer danskerne. De er der, men de signerer ikke danskerne. Og det er der så nogen, der også har ment, at jamen, det er jo fordi, at man behandlede dem utroligt dårligt, og så galt det selvfølgelig om at dyste ned og gemme det og sådan noget. Der er helt klart et demokratisk underskud i det, men man kan sige, at det gav også noget arbejdsro til dem, som skulle arbejde med det.
John, din bog her, den, som jeg forstår, den belyser et kapitel, som ikke er belysen voldsomt meget, netop de her flygtninge her, fordi der er jo også noget med at sige, hvordan behandlede vi dem og sådan noget. Det er jo ikke altid så godt, når man skal skrive historien om, at man måske ikke gjorde nok. I din bog bliver der kastet lys over, om Danmark de gjorde nok som land for de her mennesker.
Jamen altså, man kan sige, på det spørgsmål, der kan man sige, at man vil altid kunne have gjort det bedre. Og det kan man også her. Eller kunne man også her. Altså, man vil altid kunne sige, at det kunne godt have været bedre. Der er nogle af de ting, hvor jeg sidder og tænker på det, hvor at man kan se, man kunne lære noget af det. Så er det der med, at i starten, det er lige efter befrielsen, altså fra de dage, vi er i nu for 75 år siden, og så de næste par måneder. Der diskuterer man lidt, hvem har egentlig ansvar for det her. Man diskuterer det med britterne, man diskuterer det internt. Og så kan du se, den der varme kartoffel, man kaster sådan lidt rundt imellem hinanden. Der er ikke rigtig nogen, der sådan siger, okay, jeg tager den. Og der kunne man måske godt ønske sig, når man sidder og kigger på det, at man lidt hurtigere måske lige har gjort sig klart, hvem har ansvar for det her. Fordi det gør man jo, da det ligesom bliver alvor. Så, altså, vi er nødt til at løse det her problem. Så tager man ansvar, og det kunne man godt have ønsket sig, at de måske har gjort det et par måneder før. Men det er også alt for nemt at sige 75 år efter, fordi vi kender jo, hvordan det gik. Det gør de jo ikke dengang, så de er også nødt til sådan lige at kan man sige, få overblik over situationen og mulighederne og sådan noget der. Så på den måde så er det lidt flot at sige sådan. Men der tænker jeg lidt, at havde man været hurtigere der til at se klart, så kunne man måske også have været mere effektiv i begyndelsen der.
Det er i orden.
Men man får styr på det.
Det er i orden. Ved du hvad? John V. Jensen, museumsinspektør på Varde Museum og forfatteren til bogen Tyskere på flugt, som udkom i mandags. Tusind tak, fordi du vil være med her hos mig.
Jamen, velkommen da.
Mange tak. Og lige om lidt, så skal vi have et nyhedsoverblik med Anne Philipsen. Men jeg kan sige, at hvis du vil høre mere om de her tyske flygtninge, så kan jeg henvise til vores udmærkede Tysklandsprogram, der hedder Genau, som vi sendte i går. Og her kan man blandt andet høre, hvordan det var at være barn i Oksbøl-lejren i årene efter krigen. For her taler Thomas Schumann, som er vært på Genau, med Jörg Baden, der boede i lejren med sin familie i et par år. Ja, og ved du hvad? Med de ord, så tror jeg simpelthen, at jeg sender stafetten videre til Anne Philipsen og nyhederne.
To af landets førende forskere, der har en central rolle under coronakrisen, kritiserer nu de danske sundhedsmyndigheder for at mørklægge data, der har afgørende betydning. Det skriver Berlingske. Henrik Møring fortæller mere.
Udmeldingen kommer fra professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet Jens Lundgren og ledende overlæge på Skejby Hospital og professor på Aarhus Universitet Lars Østergaard. De to forskere mener, at myndighedernes lukkethed er skadelig og hæmmende for deres mulighed for at håndtere coronaudbruddet i det danske samfund. De nævner et eksempel, der handler om beregningen af smittetrykket, altså hvor mange en smittet person smitter. Forrige uge offentliggjorde Statens Serum Institut, at smittetrykket var steget fra 0,6 til 0,9, skriver Berlingske. Jens Lundgren og Lars Østergaard siger, at det for dem er fuldstændig uklart, hvordan man er kommet frem til et smittetryk på 0,9. De påpeger, at de selv har efterprøvet tallene, og tallene simpelthen ikke stemmer. De kan dog ikke få oplyst fra sundhedsmyndighederne, hvordan beregningen er lavet, lyder det.
Og efter kritikken oplyser Sundhedsministeriet, at man i øjeblikket arbejder på en løsning, der skal efterkomme forskernes ønske om åbenhed om for eksempel udregninger bag tabeller og rapporter. Og Statens Serum Institut har valgt at offentliggøre et længere notat i går, hvor de detaljeret beskriver, hvordan man udregner smittetrykket. Danmarks 16 videnpædagogiske aktivitetscentre, som for eksempel Experimentarium og Vadehavscentret, får nu hjælp til at klare sig gennem coronakrisen. Regeringen er nemlig blevet enige med et flertal af Folketingets partier om en økonomisk hjælpepakke, der skal dække en del af centrenes manglende indtjening i den her tid. Det fortæller børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.
De skal jo overleve den her krise. Og rigtig mange af dem oplever, ligesom alle andre, at der er en gevaldig nedgang i aktiviteten. Og der har vi altså valgt at lave en hjælpepakke, som skal holde hånden under de her steder, som jo simpelthen formidler utrolig vigtig kulturarv.
Helt konkret omhandler den her aftale landets 16 videnspædagogiske aktivitetscentre, og det gælder blandt andet også steder som Ribe Vikingecenter, Geocenter Møns, Klint og Savnlandet Lejre. Og med aftalen her, så bliver det muligt for centrene at blive kompenseret for op mod 80% af den indtjening, som de har måttet undvære fra den 9. marts og til den 8. juli i år på grund af den her midlertidige nedlukning. Indtil nu har de her centre ikke været omfattet af nogen af Folketingets andre hjælpepakker. Coronaudbruddet giver færre opgaver inden for blandt andet rengøring og ejendomsservice for den danske virksomhed ISS, og det har på den korte bane kostet flere medarbejdere deres jobs. Det oplyser ISS i en handelsopdatering for de første 3 måneder af i år. Selskabet forventer, at størstedelen af de medarbejdere, der er blevet afskediget, de kan vende tilbage, når situationen bliver normaliseret. Og de melder ikke umiddelbart om, hvor mange medarbejdere, der har været sendt hjem eller er blevet afskediget. Den danske biotech-koncern Bavarian Nordic har indgået et samarbejde med det danske vaccineselskab AdaptVac om at udvikle en coronavaccine. Det er oprindeligt forskere fra Københavns Universitet, der har udviklet teknologien bag, og de er så nu en del af AdaptVac. Og planen er at starte forsøgene i slutningen af i år. Vi får tørt vejr med en del sol i dag, men i løbet af dagen der bliver det mere skyet vestfra. Og så får vi dagen igennem temperaturer, der ligger sig mellem 8 og 13 grader og en let til frisk vind.
Ja, du lytter stadigvæk til Hjemmetid, og jeg er stadigvæk din vært, William Eising. Og da jeg startede programmet, så efterspurgte jeg, i stedet for at efterspørge en sang, så efterspurgte jeg nogle gode bud på, hvordan vi kunne hilse på hinanden, i stedet for det her med håndtrykket. Og der er blandt andet en, der har sendt et digt. Det er Bjarne Kim Pedersen, der har skrevet et gammelt digt fra min hånd. Mand med hat møder anden mand med hat, hilser og går videre. have en god dag. Og det er, man kan sige, det synes jeg er meget fint. Jeg har en hat derhjemme, som jeg engang købt, hvor jeg blev helt forgabt i det her med at gå med hat. Og så fik jeg lavet den efter, sådan som Indiana Jones også har sin hat. Og den fik jeg så bare aldrig rigtig brugt. Så det kunne måske være, at Bjarnes digt her kunne ligesom tænde en ild i os alle sammen, og vi kunne begynde at gå med hat og hilse på hinanden. Der har også været andre, der skriver, at man skal bare droppe alt det her fancy pjat, og så stikke hinanden hånden. Og så er der også en, der skriver, at han håber ikke, at farvel til håndtrykket betyder, at man måske begynder at hilse, som man gjorde lidt længere nede sydpå, cirka for en 75 års tid siden. Ja, og det kan man jo godt være enig med ham i. Men jeg vil sige, hvis du har et bud på, hvordan at vi skal hilse på hinanden, så skal du være velkommen til at sende en sms til 1424, så skriver du R4 og laver et mellemrum, og så skriver du simpelthen, hvordan det er, at vi skal hilse på hinanden. Og nu skal jeg så hilse på på min næste gæst. For det er 50-året for Rødstrømpebevægelsen, den anden bølge inden for feministisk kamp om lige rettigheder. Og de fleste er nok enige om, at Rødstrømpebevægelsen på mange måder har banet vejen for en højere grad af ligestilling mellem kønnene. Men tidligere på ugen kunne man i Information læse kronikken med overskriften Rødstrømpe. Stop helgenkåring af rødstrømperne. Vi visnede i uenighed og splittelse. Og den kronik, den er skrevet af dig, Ninon Slosh.
Ja.
Ja, du er kandidat i pædagogik, og så er du pensionist, og du er en af stifterne af Rødstrømbevægelsen. Må jeg spørge dig, hvordan synes du, at rødstrømperne glorificeres?
Jamen, det netop i forbindelse med 50 år, der har været forskellige skriverier i forskellige medier af gamle rødstrømper, som fortæller historien om, hvordan vi kæmpede imod mandssamfundet, og det er fuldstændig rigtigt. Der er bare en anden kamp, som ikke bliver beskrevet, og det er den inden for bevægelsen. Og det er klart, de personer, som skriver i de forskellige blade, det var jo, hvis jeg skal sige det ud fra mit synspunkt, det var dem, der sad på flæsket. Det var dem, der sad på magtpositionerne, og som naturligvis ikke synes, at der var nogen problemer med at være i bevægelsen. Men det er dem, der sad på magten, synes jo aldrig, at der er noget problemer med magt. Men for andre, som mig for eksempel, ikke, som havde nogle lidt afvigende synspunkter, Der var det en helt anden historie at skrive. Og det var derfor, da jeg så ligesom læste de forskellige indlæg, der var rundt omkring, så tænkte jeg, det her, det er sgu for galt. Nu læser jeg så også historie på Syddansk Universitet, så det der med historieskrivningen, det tænkte jeg, der er altså en anden historie at skrive. Og det var det, der fik mig i blækhuset.
Ja, og så må jeg spørge netop, hvad ønsker du at opnå med netop at gå ud og sige, at det her er blevet glorificeret?
Jeg ønsker at sige, at der var en anden historie end den glorværdige. Og det var, at inden for selve rødstrømpebevægelsen var der også magtkampe. Altså jeg vil ikke sige kampe, for jeg gik bare baglæns ud af døren, ikke? Men altså, der var nogen, der var store søstre og majoriserede andre.
Okay, altså fordi som jeg hørte sige, så har der jo selvfølgelig været nogle uenigheder, nogle stridigheder, men altså, altså var det voldsommere end det?
Ja, det var det jo sådan. Jeg kan jo give dig et eksempel. Altså, dengang, da vi startede, det var meget sådan anti-autoritært oprør, og vi kom hver vores rødstrømpegruppe til fællesmøder og kom med nogle forslag. Vi har tænkt os at lave det og det, og nogen, der gider være med. Sådan som det ændrede sig, der skulle man have godkendt sine forslag og sine demonstrationer sådan, af fællesmøde. Og det vil sige, hvis det ikke blev godkendt, jamen hvad gjorde du så? Altså, skulle du så lade være med at lave noget, eller skulle du bare i trods lave det alligevel, og så blive uvenner med søstrene? Det var et eksempel, ikke?
Men
der var mange andre eksempler. Jeg startede noget, jeg ved ikke, om du kan huske, der var noget, der hed hønsestrik.
Jeg har hørt ordet, men jeg er ikke, så at sige, jeg er kun 30, så det er lidt før min tid.
er det fra din tid. Men det er bare et eksempel. Hønsestrik, det var ydt, det var latterligt, det var komisk, og derfor så skulle Rødstrømper ikke lave det. Og der kom et ordentligt møgfald fra, nu ved jeg ikke, om du ved, hvad kapitallogik var, men det var noget, der herskede i 70'erne. De kapitallogiske søstre der, de sendte en skraldespand ud over hønsestrikkerne.
Men
jeg startede økofeministgrupper, og økofeministgrupperne, som jeg også har skrevet i min artikel, de kunne ikke få lov at holde møde i kvindehuset. Kvindehuset, det var sgu da ikke deres hus, det var kommunens. Men altså, de administrerede, hvem der havde mulighed for at låne lokaler. Og for økofeministerne var der desværre altid bare lukket, altså optaget, indtil vi til allersidst fandt ud af, at de simpelthen bare aldrig ville have, så måtte vi holde møde et andet sted ude i byen. Ikke?
Men Niels, også nu sige, det som jeg hører, det er selvfølgelig, jeg hører de ting, du siger, de eksempler, du kommer med, men for mig så lyder det også bare som om, at man måske strømliner en organisation for at nå mere ud med sit budskab, for at sige, vi har et bestemt budskab, vi gerne vil nå ud med, og hvis vi begynder at stikke i alt for mange retninger, jamen så falder det budskab måske til jorden, så mudrer vi, det signal, vi sender.
Velbekomme, du går ud med dit centralistiske budskab. Vi kom fra et anti-autoritært oprør, og vi var sgu da ligeglade med, om det var mænd, der skulle strømligne os, eller om det var store søstre.
Okay. Jeg har fundet et gammelt klip, helt tilbage fra den 8. april 1970, jeg lige synes, vi skal høre.
Det, der frem for alt er galt, det er, at der bliver spekuleret i kvinders mindreværdskomplekser. Det er det, som vi er imod. Kvinder skal være så også tykke og så også tynde, og de bruger hele livet på at forsøge at leve op til den rolle.
Nina, jeg ved ikke, om du kan genkende dig selv.
Ja.
men
jeg går tilbage. Du sender mig lige tilbage til 70.
Ja, det er jeg glad for. Men det, som jeg faktisk tænker, det er, altså, I snakker om de her mindreværds, altså kvinder, der spekulerer sig i kvinders mindreværdskomplekser. Ja. Blev du så også spekuleret i det internt i organisationen simpelthen?
Ja, altså, der var jo også diskrimination, fordi der var jo nogle rødstrømper, det hårde kerne, de klippede sig jo kort, ikke? Og jeg ved ikke, om du har set billede af dem, men altså, det var nogle seje nogen, og dem, der ikke lod sig klippe kort, ikke? Altså, vores gruppe, for eksempel, vi blev så kaldt for hippieprinsesserne, fordi vi ikke ville klippe os kort, ikke? Altså, selvfølgelig var der diskrimination inden for bevægelsen også, ikke? Men i starten var det en positiv ting, at vi var forskellige. Og så kommer din strømligning, og så er der sgu ikke plads til anderledes tænkende.
Men så må jeg spørge, hvis vi... Det er jo altid svært. Det er jo altid rigtig godt her 50 år efter, så at sige, hvad ville du have gjort anderledes? Fordi man kan jo ikke lave om på historien, men der er jo... man kan lære af det. Så hvad ville du have gjort anderledes, Nina Schloss?
Jamen, jeg kunne ikke gøre andet end bare gå min vej, ikke? Jeg kunne ikke komme op på fællesmøderne og sige, er nogen, der er med til at være hønsestrik, eller nogen, der gider at være økofeminist og sådan noget. Jeg laver bare de ting, jeg laver uden for bevægelsen. Og da jeg i 1975, det var kvindeåret, melder mig ind i Socialdemokratiet, der er jeg fuldstændig færdig i rødstrømbevægelsen. Du kan ikke forestille dig, hvordan tingene var. Men Socialdemokratiet, det var jo et reformistisk parti. Det var jo ikke en revolution. Jeg var jo fuldstændig færdig i kvindebevægelsen. Mistede alle venner og så videre. Ikke? Og så blev jeg en af Rigs hofdamer, og det havde jeg det skide godt med.
Jeg vil sige, hvis man ikke kan lide topstyring, så skal man jo nok heller ikke være i Socialdemokratiet i dag. Men det var simpelthen, du måtte bare tage din ting og gå. Så bliver jeg nødt til at spørge dig alligevel. Altså, fordi det her, det blev anden bølgen. Fik de ændret nogle af de ting?
Ja. Jeg vil sige dig, vi havde jo, de konkrete ting, politiske ting, som fri abort og lige løn. Der kom vi igennem med nogle ting, men vi havde jo også nogle ændringer af kønsroller. Og der kommer vi så til at komme tæt på nutiden, ikke? Fordi der fik vi sgu aldrig nogensinde skoven under det. Altså for eksempel dengang, da kvinderne skulle til at diskutere med deres chef om personlige tillæg. Siden dengang, der er løngabet med mænd og kvinder jo blevet større. Det handler om kønsroller. Kvinder er ikke gode til at ligesom fortælle andre, hvor fantastiske de er. Og så en anden ting, helt nutidig, det er de unge piger i dag, ikke? altså hvis du følger med i alle de plastikoperationer, kønslæber, læber, botox, skidt og lortrette næser, og jeg ved ikke hvad. Det er jo simpelthen til at jamre over for en gammel rødstrømpe, ikke? Altså, men hvor bliver selvtilliden af, altså?
Jamen, er det netop ikke for at gå der lidt på klingen? Skal man ikke have lov til det? Altså, hvis man gerne... Ja. Jo, det er vel frigørelse også, at man siger, jamen, der er ikke nogen, der skal bestemme, hvordan jeg skal have lov til at se ud.
Fuldstændig. Værsgo, gør det. Jeg siger bare, for mig er det et tegn på, at man mangler selvtillid, og hvor vigtigt er det at se ud. Altså, jeg skulle da ligeglad, de kan da købe alle de plastikoperationer, de vil. Jeg tolker det bare som, de mangler andet indhold i livet, end at sælge sig selv på et sexmarked.
Det må jeg sige. Nu, og så ved jeg ikke, om mit sidste spørgsmål her så er lidt ligegyldigt. Men må jeg spørge, Nina Sloss, er du stadigvæk rødstrømpe?
Ja, det er jeg. Selvom jeg ikke har været enig med, hvad bevægelsen som sådan centralistisk, som du siger, stod for deres centrale budskaber, så er jeg rødstrømpe på min egen måde.
Men ved du hvad, det skal
være. Og lige alt andet.
Det er godt. Nina Sloss, kandidat i pædagogik og pensionist, ja, og også en af stifterne af Rødstrømpebevægelsen. Tusind tak, fordi du havde tid til at snakke med mig her i dag.
Ja, selv tak du, og husk, kvinder er stærke.
Det skal jeg nok huske. Jeg bor sammen med en.
Det er godt.
Ved du hvad, så siger vi tak til Nina Sloss, også for den opfordring, jeg vil sige, min kæreste Elisabeth. Hun minder mig om det hver dag, at kvinder de er stærke. Og lige om lidt, så skal vi til noget, som jeg glædet mig rigtig, rigtig meget til. Men inden da vil jeg bare lige sige, at hvis du har en god hilsen, i stedet for håndtrykket, vi har jo snakket om håndtrykket her i starten af programmet i dag, og at lige nu, at det er sat på pause. Så hvis du har et godt bud på en hilsen alternativ til det, så skal du sende en sms til 1424, skrive R4 og et mellemrum, og så din besked. Og så vil jeg meget, meget gerne høre fra dig.
I 3 minutter, Santos igen. Darami bevæger sig, det er meget smart. Darami!
Ja!
Og så kommer den forløste scoring. Glimrende samarbejde mellem to indskifter, debutanten.
Lige pludselig har jeg fået utrolig meget tid i weekenderne, især fordi, at der ikke er fodbold i TV'et, eller bare sådan generelt lige for tiden. Og i et forsøg på at dulme abstinenserne, så fandt jeg min gamle Copa Mundial læder fodboldstøvler frem, og en selected bold, jeg fik pumpet noget luft i, og så fandt jeg vej til Hashøj IF's stadion. Eller nu siger jeg stadion. Stadion er måske som meget sagt. Det er nok mere en bane og en bakke, hvor der så kan sidde nogle tilskuere på, og så spillede jeg ellers lidt bold med mig selv. Og det er netop det sted, jeg har spillet fodbold som barn. Så det er lidt, kan man vel godt sige, mit stadion. Og det er lige før, du har gjort det samme, Morten Broen.
Ja, det kan du godt sige. Jeg havde faktisk en lignende oplevelse, som den du beskriver her, forleden dag, da jeg var nede på min barndomsstadion, som er Uldumstadion, Uldum mellem Vejle, ligger nede ved Vejle og Horsens. Jeg har nu ikke taget fodboldstøvler og en bold med, men jeg blev også ramt af sådan en form for, hvad skal man sige, melankoli, hvis man kan bruge det på den måde. Men der var også meget mange gode minder, jeg lige pludselig kunne huske alle, hvad alle mine holdkammerater hedder. Det er altså ikke nogen, jeg har kontakt med eller noget. Så det der sus er noget, der var rigtig, rigtig dejligt for mange år siden, og som vi jo savner rigtig, rigtig meget lige i øjeblikket alle sammen.
Ja, og lad mig lige præsentere dig, Morten, fordi du er fodboldkommentator på Eurosports kanal, og så er du tidligere professionel fodboldspiller, og du har blandt andet også været med til et lille EM, der foregik i 92, og så er du også af en del, i hvert fald her i Jylland, kendt under navnet Mr. Silkeborg. Og grunden til, at jeg har dig med i dag, Morten, det er fordi, at du fik ideen til et hashtag på det sociale medie, der hedder Twitter, der hedder Her er mit stadion. Og ved sidste optælling havde det her hashtag samlet 630 billeder af forskellige stadioner i Danmark. Og det er simpelthen dig, der startede med at sætte dig op på din cykel, og så køre ud. og så tage billeder af de her, og nu siger jeg stadions, det er jo meget, meget sparsomme stadions, det er jo græsplæner, hvor der måske står en bandereklame eller to. Jeg vil også spørge, hvad udsprang den her idé af?
Ja, den kom til mig ret spontant. Jeg har jo masser af tid i øjeblikket. Hele min verden er lukket ned i og med, at der hverken er Superliga, der er ingen elever op på Idrætshøjskolen i Aarhus, og der er ingen U16-drenge, der skal trænes i IF Lysing. Så jeg har masser af tid, men jeg er også nødt til at bevæge mig lidt en gang imellem. Og så skulle jeg ud og cykle en tur. Så skulle jeg besøge min gode ven, Kent Nielsen, som bor ude ved Stilling Sø. Og apropos EM 92, der var han jo også med. Så cykler jeg lige ned forbi vores boldbaner ned på IF Lysing, du ved, bare lige for sådan at se, hvordan der så ud, og så se, hvordan banerne er. Sådan som vi jo gør os, der har en daglig gang i en idrætsklub. Jeg har været ungdomstræner i IF Lysing i snart 15 år. Og lige pludselig, så slog det bare ned i mig, at nu tager jeg nogle billeder af banerne hernede, og så laver jeg et hashtag, og jeg har ikke tænkt mere end 5 sekunder over det. Men lige da jeg havde lagt det ud, og jeg tænkte, nu cykler jeg så til Mårslet for at tage billeder der. Der tænkte jeg alligevel, jeg har temmelig mange følgere. Jeg har 30.000 følgere, og de er alle sammen interesseret i fodbold. Så jeg tænkte godt, da jeg cyklede fra Lysing, som ligger i den sydlige del af Aarhus, ud til Mårslet, de der 5 kilometer. Der slog tanken mig, at det kunne godt være, at det her hashtag, det rent faktisk kunne noget. Men at det kunne så meget, det havde jeg jo ikke i min vildeste fantasi forestillet mig. Den seneste optælling, det er Ulstrup Stadion, Ulstrup op med Randers er lige kommet på, så vi er på 656 stadioner skråstreg fodboldbaner.
Ja, og det er jo netop, man kan sige, det er back to basic, fordi det er jo sådan baner, som rigtig mange af os, der har spillet fodbold, hvad enten man som dig fik lov til at tage det hele vejen og komme med til nogle store turneringer og leve af fodbold, eller som mig måtte sådan helt desperat sådan opgive det, da man var 20 år og tænkte, okay, der kommer nok nogen ikke ned og banker på her i serie 2-3 stykker og spørger, om jeg skal med på landsholdet. Så er det jo de her stadions her, som man har spillet på igen og igen og igen, og som man har oplevet. Så det er jo sådan en ting, der binder alle. Jeg tænker både amatører og proffer sammen. Hvad har feedbacken været til folk? For jeg har været inde og kigge, og jeg kan se, at der er virkelig mange, der skriver tilbage til dig.
Ja, det sjove ved det er jo, at det er jo ikke sådan den traditionelle fodboldtilhænger, som er fan af AGF eller OB eller FC Midtjylland, og som ellers er den gruppe er meget dominerende, i hvert fald i den del af Twitter, hvor jeg bevæger mig i kraft af mit arbejde som fodboldkommentator. Men det her, det er i høj grad sådan en masse nye folk, om jeg så må sige, som tager en tur tilbage, down memory lane, til deres fodboldstadion. Der er rigtig, rigtig mange, der har gjort som jeg selv, cyklet rundt, lagt ruter, så de kunne besøge en masse stadioner, så de kunne føje til listen. Men der er også rigtig, rigtig mange, som er gået ned på deres lokale stadion, og de ser jo lidt miserable ud, sådan lige i øjeblikket, fordi de jo ikke er... Altså, jeg kan bare lige læse det seneste op, som kommer fra Andreas Knudsen her, hvor han skriver, så kan der sættes flueben ved Ulstrup IF. Her ses det tydeligt, at corona hersker. Ingen kridtstreger eller noget, der minder om aktivitet. Græsset var dog slået, og en børnehave lejede på træningsbanerne ved siden af. Så når vi så kommer derned, så bliver vi jo mindet om, hvad det er for en grusom tid, vi lever i øjeblikket, fordi at der jo ikke er nogen aktivitet på de her i øvrigt mange, mange, meget fine små stadioner, også med fine små tribuner, men de er jo bare forladt, og det er jo lige præcis det, et stadion ikke skal være. Og så kommer der den her snært af melankoli over det hele, sådan en længsel efter... Altså, både en længsel efter dengang, hvor jeg selv spillede, og hvor jeg var barn, og hvor der var en uskyld over det hele, men også en længsel efter bare, at fodbolden skal komme i gang som et symbol på, at vi er ved at vi sådan er på vej tilbage efter den her coronatid. Men altså lige øjeblikket, og jeg har næsten ingen mennesker mødt, når jeg har cyklet rundt på og taget billeder af de her stadioner. Og stadioner er jo ellers altid sådan nogle steder, hvor der er mennesker.
Jeg vil nødt til at sige 2 ting til det, du så har sagt, Morten. Det er jo, at den ene ting er, at du siger, at nu det er overvejende en bestemt type fans, nogle FC Midtland og nogle OB-fans og sådan noget, der er. Og så vil jeg sige til det, tror du ikke, at det er, fordi du plejer at være relativt hård mod FCK og Brøndby, at det er, at der så måske er lidt mangel på deres fans i blandt dine følgere? Og derudover så vil jeg sige en helt anden ting, som jeg har bemærket, det er, hvad er det for en cykel, du cykler på? Det er jo en blanding af en damecykel og en racercykel. Den har skærme og en meget, meget sjov stil. Det var det første, jeg faktisk bemærkede, da jeg så de billeder, du havde lagt op. Jeg tænkte, det er den cykel der. Hvad er det for en bastard?
Ja, til det første kan jeg sige, at jeg har masser af mine følgere, der holder med FCK og Brøndby. Men lad os tage cyklen, fordi du er ikke den eneste. Da der er mange, som for hvem det er gået hen over hovedet på, at hvad det er for en cykel. Og jeg var heller ikke selv opmærksom på det. Men min cykel skal kunne noget. Jeg er nødt til at have et racerstyr. Jeg er ikke en sådan en supercyklist. Jeg er ikke en, der cykler tre timer en lørdag formiddag. Men jeg skal have en cykel, der kan køre op og ned af kantstene, og som kan begå sig i alt slags vejr, og som er lojal. Og det er lige præcis det, som den her cykel er. Den punkterer stort set aldrig, og den er hamrende solid. Den er voldsomt tung, men jeg skal heller ikke køre omkap med nogen. Og så har jeg bare et eller andet med, at jeg gerne vil have et racerstyr på. Jeg ved ikke, hvad det er bare mest komfortabelt med, men jeg kan godt huske, at jeg skulle i nogle cykelforretninger faktisk, for at finde nogen, der kunne opfylde alle mine ønsker. Jo, så skal jeg også bare lige, jeg skal have indvendig gear, for jeg er ikke sådan en, der pusler om min cykel. Den skal bare virke.
Ej,
det gør den så også.
Men jeg vil netop sige, det var sådan en, det er en sindssygt god beskrivelse, du giver af den, fordi det virker virkelig som en, der kan det hele, og hvis der en dag kommer, der tog man greb, så er jeg sikker på, at den cykel står tilbage som noget af det eneste.
Det kan du være sikker på, ja.
Jeg vil faktisk lige noget, jeg kort vil runde, det er jo faktisk, at på et af de stadion, jeg ved ikke, om det var dig selv, der havde været derude, men der er jo en nuværende FC Midtjylland-spiller, Lasse Wibe, som faktisk havde, jeg ved ikke, om det var ham selv, der havde været forbi sit gamle barndomsstadion, hvor der hænger sådan et banner stadigvæk, altså det, som nærmest var det vildeste, der var på det stadion, men altså det her, det var hans gamle hjemmebane. Så du har også fået nogle andre professionelle fodboldspillere med på den her bølge her.
Ja, det er jo meget sjovt. Lasse Wibe kommer fra Tranbjerg, en lille by syd for Aarhus, ikke så langt fra, hvor jeg bor. Så det var faktisk mig selv, som var ude og tage billeder. Så er der jo nogle af disse her fodboldspillere, som er på Twitter, og så kan man jo lige skrive, gør dem opmærksom på, at der nu ligger et billede. Og han var meget på, Lasse Wibe, han sagde, at det var sikkert et throwback. Det er det sted, jeg har lavet flest mål nogensinde. Og så var han nemlig forgrundsfiguren i en indsamling derude til fordel, fordi de gerne ville have en græsbane. Men det er rigtigt, Mathias Anker Jørgensen har også givet sit besøg med Glenn Riddersholm, træneren i Sønderjylland, kom forbi et stadion i Ebelstoft, og det tog han så lige et billede af. Så det er meget sjovt, at det er en græsrodsbevægelse, det vil jeg gerne understrege, men derfor er det alligevel sjovt, når der er nogle af de aktuelle Superliga-figurer, som også lige deltager. Det synes folk jo også i almindelighed er sjovt.
Men prøv at Morten, så vil jeg lige før jeg siger farvel til, så vil jeg netop sige én ting, og det er det, jeg sådan har lagt mærke til det her under corona, og det har jeg tit mistænkt det for, fordi når jeg snakker med fodbold med min egen gamle far eller onkler eller noget, vi har jo tit også altså der er noget nostalgisk i fodbold. Vi kan jo godt lide at huske på gamle spillere og hvad der ellers er, og det her, det er jo måske i den ultimative nostalgi. Og er det ikke sådan en, så at sige, er det ikke en kernedel af fodbolden?
Nostalgien? Ja, det vil jeg absolut mene, men jeg tror, og jeg ser det jo rent faktisk også, altså den opvind, som hele den her bevægelse har fået, jeg ser det også som sådan et udtryk for, at måske er det lokale stadion, selvom sådan bredde fodbolden også under pres, er måske et af vores sidste som helt konkrete, håndgribelige samlingspunkter. Vores samlingssteder er jo meget virtuelle i øjeblikket. Og altså kirken er presset, og forsamlingshusene fungerer jo slet ikke, som de gjorde i gamle dage. Men vi har alligevel stadig det her stadion, hvor vi jo både spillede som underspillere, mange spillede som senior, og så kommer vi jo igen, når vores børn, vores drenge, piger begynder at spille. Så jeg kan ikke rigtig se andre sådan institutioner, hvor vi mødes på samme måde som på det lokale stadion. Det tror jeg, folk savner umådeligt meget i en periode nu her, hvor der er så lidt samvær.
Ved du hvad, Morten Bruun, det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Og så vil jeg bare tillade mig at kalde dig for en fodboldlegende, udover at du selvfølgelig er kommentator. Tusind tak, fordi du vil være med her i dag hos mig og fortælle om hashtagget Her er mit stadion.
Det var så lidt.
Tak. Og så siger vi farvel til Morten Bruun, og så synes jeg, at før vi siger helt farvel i dag fra hjemmetid, så vil jeg lige gå nogle af de sms'er igennem. Fordi jeg efterspurgte jo andre måder at hilse på, end lige den helt traditionelle, hvor man stikker klør 5 frem. Og jeg har fået opbakning til en sms, der kom tidligere, hvor der bliver skrevet, ja, mænd bør gå med hat. Og derudover, så er der faktisk også flere, som er meget begejstret for den, hilsemåde, som Jos Nørgaard Fransen introducerede, hvor man lægger hånden på hjertet og giver et let buk. Det er der mange, der godt kan lide og synes faktisk er utrolig, utrolig flot. Og så er der en sidste en, der skriver, at et skub med albue til albue, det er altså lige så godt og ikke særligt smittebærende. Og det kan man jo sådan set ikke være helt uenig i. Jeg vil sige tusind tak i dag fra hjemmetid, og så vil give ordet til Anne Philipsen.